Mario Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen Jimcaha ah bisha July ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaad iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada barina waa 7:15 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigu ah Maxamed Olaad Xasan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar ee Egypt Air oo maanta bilowday duulimaad toosa oo u dhexeeya Muqdisho iyo magaalada Qaahira.
Diyaaradii tartan badan bay galeen, tigidka qiimihiisa hoosay u dhacay, insurance-ka ama caymisyada diyaaradaha Soomaaliya shirkadda qaali ahaan jireen oo dhigi jiray, hadda waxa sugan meeshii ka baxeen Soomaaliya diyaaradaha dhawaan ku soo biirnadeen, hadda ninkii atira diyaaradan ka kareysan ama Muqdisho la aadaya, sida adduun kale loola macaamilo oo kuula macaamilaya, taasna amaanteeda waxa iskale dowladda Soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqeysa.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno dibadbaxyadii ka dhacay dalka Kenya iyo kacdoonka dhalinyarada waddankaasi.
Dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo u soo halgamay waddankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan JZ-ga waa un magac la isticmaala, laakiin waxaa la oranaynaa wax dadka kulleed loogihiin wey.
Dhowr qodob baan rabaa inaan ku daro. Horta sida la sheegay, JZ waa Generation Z, waana age group dad koox sanado gaara dhalatay wixii laga bilaabo 1994 ilaa iyo 2009 bay u badan yihiin. Waa dad dhowr iyo 20 jir ilaa 30 jir.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga digay shacabka Soomaaliyeed inay gacan saar ama xiriir la yeeshaan kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay shaqsiyaadkii lagu soo ogaado inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab ay noqonayaan dembilayaal. Madaxweynaha oo hadal ka jeedinayay xalay munaasabad lagu abaalmarinayay saraakiisha ammaanka iyo howlwadeennada kale ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay arrimaha la xiriira dadka la macaamila Al-Shabaab oo uu sheegay in maxkamad lala tiigsan doono. Madaxweynaha waxa uu sheegay in shacabka aan laga yeeli doonin ma ogeyn iyo lama socon ciddii lagu soo qabto, iyadoo Shabaab ay si iswacaan ama si kale ula macaamisha. Madaxweynaha ayaa tusaale u soo qaatay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo magacyadooda ugu soo furay kooxdan akoono bangiyo oo lacago badan dhex marsiiyey, kuwaasoo ku andacooday inaysan ogeyn lacagaha tirada badan ee magacyadooda lagu kala gudbiyey. Dadka reer Rwanda ayaa isniintii lasoo dhaafay u dareeray codaynta doorasho hubaal ah inay kordhin doonto muddo xileedka xukunka dheer ee madaxweyne Paul Kagame, kaasoo aan la tartamin kadib markii 30 sano uu xukumayay waddankaasi ku yaala bariga Afrika. Murashaxa mucaaradka ee Frank Habineza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Green Party iyo murashaxa madaxa bannaan ee Filipe Imbayimani ayaa ku dhibtooday in dadka ay u soo jiidaan xafladahooda intii uu socday ololaha doorashada. Kagame ayaa wajahaya mucaarad la mid ah doorashadii 2017 markaasoo uu helay ku dhawaad 99 codadkii 100% la tiriyey ama la dhibtay. Dadka indhaindheeya doorashada Rwanda ayaa sheegaya in natiijo taas la mid ah la filan karo. Duqeymaha cirka ee Israa'iilna ee marinka Qasana waxaa ku dhintay 30 ruux oo kale, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka Falastiiniyiinta ee Xamaas maamusha ee Qasa. Hadal kooban oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa waxay ku sheegtay in duqeymaha ay ku dhinteen 30 qof oo u badan caruur iyo haween, kuwaasoo xalay meydkooda la geeyey cisbitaalada. warbaahinta Hamas ayaa ku soo wariyay in ka badan 70 weerar oo xagga cirka ah oo ka dhacay qaybo badan oo dhulka ah kuwaas oo ay ku jiraan goobo ku yaala magaalada Qaza ee xarada qaxootiga ee Nusrayat xaafada Qayunis iyo magaalada Rafah ee koonfurta Qaza militariga Israel ayaa jimcada maanta ah dhinacooda sheegay inay sii wadayaan howlgallada ay ka wadaan Rafah oo u dhow xadka dalka Masar wufudka kala socota labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka Suudaan waxay ku sugan yihiin magaalada Geneva si ay wada hadal ula yeeshaan ergada qaramada midoobay inkastoo dhinac ka mid ah uusan wali ka soo muuqanin shirka sida ay maanta sheegtay qaramada midoobay dagaalka hareeray Suudaan oo u dhaxeeya ciidamada militariga ee Suudaan ee uu hoggaamiyo General Abdul Fattah al-Sisi Burhan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF ee uu hoggaamiyo ku xigeenkiisa hore General Mohamed Hamdan Dagalo ayaa dalkaasi ka socday tan iyo bartamihii bishii Abriil 2023. halka durkaas kala socoteena weedacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington aan ku bilownay waxa maanta magaalada Muqdisho safarkii ugu horeeyay ku yimid shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar oo dhowr iyo 30 sano kadib bilaabaysa duulimaa toos oo u dhaxeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Qaahira diyaarada ayaa maanta keentay wadii uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Masar iyo xubno dunaasiina hadaba duulimaadkan muxuu Soomaaliya ku soo kordhinaya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulcaziz Barrow ayaa waxa uu arintaasi ka wareystay agaasimaha dowladda rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan
Barrow aad u mahadsan tahay maanta waxaan noo yimid flight-kii ugu horeeyay aan dhigi karo muddo ka badan 30 sano oo diyaaradda Masar ay leedahay ee la yiraahdo Egypt Air maanta flight ay ka sameeyneyso inta u dhaxeysa labada magaalo madax Qaahira iyo magaalada madaxda Muqdisho flight-kan waxaa la socday wakhti aad u tiro badan oo heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Masar marka wuxuu ahaa flight si heer sare ah loo soo abaabulay xafladdiisa dhigga xagga Soomaaliya arrimaha dibadda ambassador Axmed Macalin Fiqi ayaa wakhtiga dhinaca Soomaaliya hoggaaminayay oo qaabilay wakhtiga ka socday dalka Masar dhinaceena waxaa ka socday wasiir Fardowsi Cusmaan Dagaal oo gaadiidka iyo duulista hawada ah dhinaca Masarna waxaa wasiirka arrimaha dibadda weheliyey wasiirka duulista hawada Masar ayaa weheliyey iyo wakhti kale oo ka socday Egypt Air iyo Civil Aviation-ka Masar hay'adda duulista Masar iyo safaaradda Masar inta saraakiishu joogta iyo safiirka Masar ee waddanka Kenya oo isna laba maalin ka hor yimiday si uu u riseef karay u qaabilo wakhtigaas
waan gartay diyaaraddan marka Soomaaliya maxay ku soo kordhinaysaa duulimaadka ay ku imaanaysa dalka maxaa faa'iida oo Soomaaliya ugu jira
horta diyaaraddan weli ma dhacdo adduunka flight-ka ugu horeeya inuu si buuxsamo ma dhacdo marka laakiin baahida ka jirtay ruutkaas u dhaxeysa ama khadkaas u dhaxeeya Masar iyo Soomaaliya baahida ka jirtay awgeed flight-kan ugu horeeyay labada dhinacba wuu buuxay oo markuu hadda imaanayay Masar xaggeeda ka imaanayay na wuu buuxay haddana markuu laabtay waxay ahayd inuu Jabuuti sii maro laakiin flight-kii oo aad u buuxa awgeed wuxuu aaday si toos ah wuxuu aaday magaalada Qaahira marka baahida loo qabo waa dareemi kartaa shacab badan ayaa wixii ku nool yihiin waddanka Masar oo Soomaali ah sidoo kale Soomaalida populationkeeda 150 waa qurbo joog marka waxay ii sheegayeen hadda intaan waqtiga wada hadlaynay oo aan la fadhinay wasiirka duulista hawada ee Masar aan kulan gooni yeelanay wasiir Fardowsi ay nagu hoggaaminaysay wuxuu ii sheegay in 3 flight oo Egypt Air ay maalin kasta u kacaan dhinaca London tusaale uu soo qaatay marka flight-kanu oo Muqdisho ka kacaya oo 8 saac ayuu xaggan ka kacayaa xilliga geeska Afrikada bari marka uu degto Masar waxay ku aadeen flight kale oo connection oo u kacay dhinaca London oo la socdo kaliya u dhaxayso marka qofkii Europe u safraya fursad weyn u tahay iyo dhinaca Mareykanka marka connection-adaas ama transit-kaas ayay isku aadeen marka si fudud ayay dadka Soomaali shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Europe iyo Latin America iyo America iyo Latin America iyo Australia shacabka ka imaanaya ee Soomaaliyeed u soo socday Muqdisho ee Soomaali guud ahaan ayuu maartay si weyn u caawinaya
waqti marka inta laga yimaado inay safarada fududeynayaan maxaa Soomaaliya kale oo ay ka heli kartaa dowladnimada caalamiga ah iyo diyaaradahan ganacsi ee dalal kale yihiin ee dowlad ka sameeynaya dalkeena maadaama Soomaaliya sida dugta hay ama optiin ba ay san Somali Airlines shaqeyn Soomaaliya waxay faa'iideysaa
laga fara badan ayaa dowladda Soomaaliya ka soo galaya dowladnimada ka bilaabanaya waddanka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan caasimadda shaqo abuuris ayuu tahay shacabka Soomaaliyeed kambani Soomaaliyeed ayaa hadda wakiil u noqday shirkadda muxsad ee Egypt Air kambaniga Soomaaliga dad badan oo Soomaaliyeed ayuu dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu shaqaaleysiiyey oo aan indhaha ku arkay marka fursad shaqo abuuris iyo dhaqaale badan oo kasoo gelaya garoonka iyo dowladda guud ahaan marka fursad dhaqaalena wuu yahay dhinaca sumcaddana haddii ay diyuuradihii caalamiga ahoo dhan kugu soo dhiirradeen waxay manaheedu muujinaysaa inay Soomaaliya caalamkao dhan u furantay waxaa noo dhiman oo aan rabnaa inaan ka shaqeyno dhinaca Asia ama dhinaca bariga oo wadamadan India iyo maarata Bangladesh iyo Malaysia iyo ilaa China diyuurada isku xira ayaan maarata hadda gacanta ku haynaa oo aan rabnaa in aan ka shaqaysiino ama waxaan heli doonaa kambani Soomaaliyeed laakiin wixii lagu qanci lahaa iyo dokumenti ahaan waa isku dubarinay waxaan rabnaa in aan maarata ama kambani Soomaaliyeed ku qancino in uu flight ka bilaabo Hindiya iyo Soomaaliya dhexdooda ama shirkadaha oo India oo ama India Go ama Air India ayaan maarata ku qanci doonaa hadii uu la yiraa laakiin dhinaca ciidan kale aad bay maaratay Soomaalidu waxa qabeleen diyuuradii tartan badan bay galeen tigidka qiimihiisa hoosay u dhacay insuransiga ama caymisyada diyuuradaha Soomaaliya sadaa qaali ahaan jireen la dhihi jiray hadda waxaa sodan meeshay ka baxeen Soomaaliya diyuuradii dhan kusoo dhiirnadeen fakt inay magaalooyinka badankood ee Soomaaliya ka aamin badan tahay amniga xaggiisa ay ka badan tahay ayaa ummadda u soo baxday hadda ninkii akira diyuuradan ka karaysana Muqdishaan la hadaya si adduunkana loola macaamilo oo kuula macaamilaya taasna ammaanteeda waxaa iskale dowladda Soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqeysa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dowladda rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo waramaya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Aziz Barrow wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington maxkamad ku taala dalka Iran ayaa ku amartay Mareykanka inuu bixiyo ku dhawaad 6.8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo magdhow ah oo ay ku bixinayso saameynta ay cunaqabateynta Washington ay ku hayso Iran ay ku yeelatay dadka bukaanada ah ee qaba cudurrada maqaarka ku dhaca ee dhifiya naadirka ah warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal
Madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii 2018 si keligiis ah Mareykanka uga saaray heshiiska nukliyarka ee u dhexeeyay Iran iyo quwado badan oo caalami ah. Waxa uu dib u soo rogay cunaqabateynta dhaqaale ee lagu qaaday heshiiska. Talaabooyinka Washington waxay bukaanada u diideen dawooyin iyo boomaato taasoo keentay dhimashada ilaa 20 qof ayaa lagu qoray websaytka waaxda garsoorka Iran ee Mizan Online. Maxkamadinta ayaa bilaabatay bishii November ee 2020 markii 295 dacwoodiyaal ah oo ay ku jiraan bukaanno ay 30 sarkaal oo Mareykan ah maxkamadda ku dacweeyeen iyagoo ku eedeeyay inay ka qayb qaateen soo rogista cunaqabateynta ayuu yiri Miisaan. Waxay u gudbiyeen kiiska kadib markii khubaro madax bannaan oo qaramada midoobay ah ay bishii Oktoobar ee 2020 tusaale ugu soo qaateen saameynta tallaabooyinkan Mareykanka ay ku yeesheen bukaanada qaba cudurka maqaarka ku dhaca ee Ballos Epidermolysis. Washington ayaa cunaqabateynteeda ka reebtay badeecooyinka bini'aadanimo, gaar ahaan dawooyinka iyo qalabka caafimaadka. هيشي إفسشادة عالمي قاعه إيسا هيدا نوعا أو كلاعه وحا هور إستاغي بانجيادا أو كولا عسان إني قناعسي لسميان إيران قبرادا قرمادا مدوباعيا سويحيكتي كيسكا شركات إسويدش آه أو جوجيسي إيبينتا فاشدها قاركا آه إي معامل كيدا إيران فاشدها نوعا أو كلاعه أيا وحي قرقار مهيم آسيان وكانادا قبا عذر كمقاركا بشي مارج ميزان ايا سو وريي ان قرصور ايران اه او امر كو بخيي ان لو وريغو سليد مريكان اه او قيمهيده او كبدن يهي 100 مليون او دولار او سارنا مركب لقبتي سنهدكي 2023 كي waxay sheegtay in qabsashadaasi ay argoos u ahayd in qabateynta dalalka reer galbeedka gaar ahaan mareykanka taas oo hor istaagtay iibinta dawooyinka loo baahan yahay ee ay isticmaalayaan bukaanada qaba xanuunka maqaarka
adbaro ma santa hay abdulqadir maxamed mursal oo warbixintaasi inuu soo jeedinayay weli waxaad naga la socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Saraakiisha shirkiisii jiray ee ugu horeeyay ee uu kaligiis qabto muddo 8 bilood ah ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu muddo saacad ku dhaw ka jawaabayay su'aalaha u badnaa dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee xubnaha xisbigiisa ee doonaya inuu ka haro tartanka doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka isagoo walaac ka qaba caafimaadkiisa maskaxeed iyo kan jireed warbixinta shirkaasi jiraa'id ka qortay VOA da waxa ay noo koobaya saara ama ay noo koobaysa saara ilanuf
waxay ku qaadatay in ka badan saacad ka jawaabista su'aalaha ku aadan soo jeedimaha sii kordhaya ee qaar ka mid ah xisbigiisa dimuqraadigu ay weydiinayaan in iskaga harayo tartanka doorashada iyo in kale xilliga soo tarayo walaac laga qabo heerka awooda maskaxeed ee madaxweynaha balse madaxweyne Biden marka uu arrintaasi ka jawaabayo waxa uu sheegay in ay baareen 3 dhaqtar oo ku takhasusay maskaxda ama neerfaha ama neurologiga dhamaantoodna ay u sheegeen in xaaladiisa maskaxeed ay aad u wanaagsan tahay waxaanu intaas ku daray in hadii mar kale mid ka mid ah dhakhaatiirtiisu kula taliyo baaritaan kale in lagu sameeyo uu diyaar u yahay inuu maro Biden oo haatan da'diisu tay 80 jir ayaa yiri gabowgu wuxuu kordhiyaa xigmad isagoo ku adkaysanaya inuu maareyn karo culayska shaqada muddo xileed kale madaxweynaha ayaa la weydiiyay waxa uu ka qabtay ee suurta galay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha ee sanadkii 2020kii ballanqaadkaas oo ahaa inuu noqonayo buundo ama bridge isku xira dabadana u sii xaada jiilka soo kacaya ee xisbiga dimuqraadiga inay hoggaanka sare qabtaan taasi oo loo fasirtay xilligaasi inuu ula jeedo inaanu mar kale is soo sharifi doonin doorashada 2024ka da ayirtana uu fursad siin doono balse Biden waxa warintaasi kaga jawaabay waxa isbedelay culayska iyo xaaladihii aan ka dhaxlay maamulkiiga horeeyay gaar ahaan xagga dhaqaalaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaybsanaanta gudaha madaxweyne Biden waxa uu sidoo kale sheegay in hadii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu mar labaad ku soo laabto aqalka cad ay dimuqraadiyadda Mareykanku halis geli doonto jawaabaha uu Biden ka bixiyay su'aalo ay ilaa 10 wariye weydiiyeen waxa uu ku nuuxnuuxsaday guulaha uu ka gaaray maareynta xasaradaha shisheeye iyo dhaqaalaha gudaha laakiin waxa ciwaanada warbaahinta wali ku sii jira hadalkiisii ama badoodiisii ugu dambeysay ee meel fagaaraha ka dhacday taasi oo noqonaysa taxiisada ugu weyn ee hadda soo food saartay madaxweynaha badanaana kaga imanaysa xisbigiisa dimuqraadiga dhexdiisa mar la weydiiyay in uu tartanka ku sii jiri doono haddii xisbigiisu soo sharaxaan madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris oo ay dad badani sheegayaan inay haysato fursad fiican oo ay kaga adkaan karto Donald Trump madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu tartami doono ilaa khubradiisa caafimaadku u sheegayaan sabab uu tartankaasi uga haro William Galliston oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka Brookings isla markaana ahaa ku xigeenkii kaaliyaha siyaasadda arrimaha gudaha ee xilligii madaxweyne Bill Clinton ayaa VOA-da u sheegay inay jireen dhowr qof oo sidaasi oo kale ay ku dhacday marar badan xilliyo lagu jiray munaasibado dhaadheer oo soconayay saacad iyo wax la jira jilaaga caanka ah ee Hollywoodka George Clooney oo arbacadii la hadlay warbaahinta New York Times waxa uu ugu baaqay madaxweyne Biden inuu mar kale noqdo geesiga dimuqraadiyadda dalka George Kaluni oo bishii hore marti galiyay xaflad lacag taageero ah loogu ururinayay xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in musharrixii ka soo qayb galay munaasabadaasi aan ahayn Joe Bidenkii 2016kii ama wakii 2020kii.
Maxsane Sare Cilib Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay dhageystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqilaada todobaadka. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha toddobaadkan oo ku saabsan
ama aanu ku eegayno dibadbaxyada ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyada Gen Z oo ah dhalinyaro dalka Kenya ka tirsan oo aad uga soo horjeeday biilka dhinaca maaliyadda ama finance bill ee 2024ka oo madaxweynuhu uu ka noqday, inkastoo ay rabshado ka dhasheen isla markaana dadna ku dhintay, dhaqaale badan uu ku waxyeeloobay, ma yihiin dadaalkan ay wadaan jeesigu mid isbeddel xagga dhaqaalaha iyo nolosha ku saabsan, mise waa arrimo siyaasadeed? Mawduuca ay faaqidaada toddobaadkani ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Saalax Cabdisheekh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xuquuqda bini'aadamka, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Jakuun oo ah siyaasi, Sheekh Ana isla markaana kamid a ganacsatada waaweyn ee dalka Kenya, iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ah nin falanqeeya arrimaha bulshada iyo waxbarashada. Waxaa kaloo yaa isaguna nagala qaybgalaya Cabdulaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantood waxay joogaan oo ay si wadajir uga qaybgalayaan dooda falanqaynta jimcaha maanta. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Calas.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u malaynayaa arrintan JZ-da dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo soo halgamay wadankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay kadib 2007 ilaa 2009 ilaa 2017kii. Wadankan wuxuu maraya marxalada in la helo dastuur cusub, waa la helay. Taas ayaa keenaysa marka xornimada maanta ay haystaan oo ayan waxaada maanta dhibay ay jirin sidii waagii dowladda Kibaki, Moi, Kenyatta, dadka guryaha lagala baxay, inkastoo haddana la baxay, laakiin haddana waxaad moodaa wadanka inuu isbedelay iyadoo tignoolajiyad casri ay jirto. Marka JZ waxyaalaha ama generationkan waa dadka dhashay 1996, waa dhowr iyo 2008 ilaa 2010, waa dad marka helay waqti hore dad kale waxay usoo halgameen fursad ay u noqoto marka inay isbedel ku raadiyaan. Taasi marka waxay keentay wadankii in ayagana dadkii oo dhaqaalihii u saameeyay wadanka, madaxweynaha markuu imaaday cashuurta kor u qaaday, ballamihii badan buu ka baxay. Taas ayaa keenaysa marka qof walba inay taabato dhibaatada wadanka jirta. Marka waxaan leenahay waa la taageerayaa, laakiin waxay u baahan yihiin in la hago oo loo sheego rabitaanka isbedelka dowladda iyo wadan in la burburiyo. Laba proses ay kala leeyihiin.
Waa tahay Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Waa salaaman tahay dhammaan ka qayb galayaashana, waan salaamayaa. Haddaan ku bilaabo Gen Z iyo taariikhdooda kulley walaalkii Calas ka sheekay, laakiin waa inaan sheegnaa Gen Z-ga sifadaha ay leeyihiin maxay yihiin, maxaa lagu garan karaa Gen Z-ga. Gen Z-gu waa group oo dhalinyaro oo soo sheegay walaalkii Calas 1996 ilaa iyo 2013 dhashay. Waxaa lagu garanayaa inay yihiin dad leeziyaale oo ay shaqaysanaynin, oona raba habeenkiina soo jeeda, oona raba inay iska helaan waxay rabaan through online ay ka bugan garaystaan shaqooyinkii dhabta ahaa oo la rabo in la qabtana ka cararaayo. Ma skills miya dhibka haystaa, ma fikirka dhibka haystaa ma naqaano. Marka aad fiirisa Nairobi hadda maasha tawankan aan joogno, casarkii marka la gaaro waxaa soo degay niman kamaryaal wato oo aada arkaysid sawirin ay qaadayaan, ay sululayaan. Marka Gen Z mise horta Gen TikTok way, marka waa in la fiiriyo isbedelka ay doonayaan. marmar waxaad moodaysaa inay leeyihiin anaka leadership ma lihiin, waxaan rabnaa inaan isbedel keeno. Taasna waxay keenaysaa khatara in wadankii marka dhexdaas uu ku dhimo, dhumitaankaasna marka dhibaatooyin kasoo gaarto dadka iyo dhammaan iyaga naftoodii.
Weli waxaynu gudaha kaga jirnaa bal tacriifka ama sida loo sharaxayo Gen Z taariikhdooda. Marka waxaan u gudbayaa Dr. Saalax Cabdisheekh.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan Gen Z-ga waa un magac la isticmaala, laakiin وحا الله علينا وحا تدك كل إتلوغيهن وي سا أكتهان كينيا وحوا دل زائد وتجار وي معنى هو ودل وهضنة بجت كينيا وكوين هاي مركز الاسكدرة شنطة جيران أو محل دولة جيران كا مركز الاسكدرة شنطة وكوين سيدا سيدا أكتهان يعني سيدا جرت وحواية ولسوق وري وريت جنرال كنا أتصاري إن لحظة بقول كي باللحدن بجتك مركو عدل هذانا ودات كيس راي معلوك دقنيهم مركو فكست وكيني جوج مركو وسامين يسوا حدا هاي وحاكلوا السعودية 2020 مركي بانديميك أدعي وحدا عليك نعسك هذا صدعة نعسك هذا صدعي عن شورت هصود علي دولة دنمارك وحاجت إن ديمة بدن أي قاضي أو يوروبون كي يو ديمة كلا أو لغة سوقات تشينيس كي يو در يدل كجودي هي بدن لغة قاضي مارك إلا بحي هداين قاضي وين عن شهوره كرلو قاضي وقت اللي جوجي نقرأ سين غص أدي هاي شقارة محل ده شقارة أي جرين دلك إني مارك واحد كست أي كرو قاضي برايسز كعنتضة أي كرو قاضي محل ده جامعة ده لوايا فيسكي أردت أقول خمسين عين، مركز بل كأسوأ هلك جو وحد عادي مركز 2023 إلا صار صار عشورة زائد وبدل، مركز أفسد دخل لقى قاعد وقتي وحد عادي إن بقولكم استعاشن أيدك كسور جيدين شرع عثمان أو عشورته، دلك مركز دولة كل واحد يقول ده ما حماس عن عين وين أدوح كبد شان سات وح استعمال سات وح استعمال شان ما هنا قدرتان عشورته. وهو عسيرين وديدين شرعي وحوية كمريين مركا ديرف كسيجري وحوية داتك كودي كنرفسي ومعالها لو داتك اي كحو مادين ان دولة دا حوك استعماشي ويمارسي عنشورة وداتك اي اوغلين 2023 مركا 2024 مركي بيلكي فاينانسكا لصو ساري وحابا كود جرام ووحكا سيدر دولة دو حاي ربطين اي داتك قادة بقولك 2.5% بقولك والله iyo nus gaariga aad wada taqiimis waqtiga aad qaadanayso insurance wax maskax aan galeynin ku jiray bil marka dadka isoo bixiyeen marka waxa ka bilaabatay dad caadi shaqaale ah ajidka istaageen oo waraaqo qoreen oo kasoo horjeeda sharciiga marka jinsiga waxa ka sidaal qaateen marka dadka ayga aha ma wax jinsi ay bilaabeen waxa bilaabay dad caadi ah oo shaqaale ah oo dad marka dawladdu shaqeeyay وجزك استعري أو بعيي وراقي كقرنتاي وانجز هور جدنا. سيد بكي جينزي لان يلا استعمال إذا هو شيء شيخة. ولي وده هيدت عن شقيني نوايا. ثامجت وادد بدي شقة هايستا. لكن تكنولوجيا تكتك كشقية. وادد لان يلا جامعة كجيرة. وادد محلها أسو أقدك هايستا. محلها والدين تبعينا يا في تسكنك دبك هايستا. مركا وارن لو بهين.
الشيخ محمد إبراهيم شكور هل كعكسي والعدو رب العالمين كذا كغبت جنسي
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بدنا كم إذا وحنا به لها رجع ولا عليها دكاترة ذا شيء لكن دور قضبا ربع إن عن قدره ورتسيد الله شيء جنسي وجنريشن زد وأنا age group ده كوه سنة ده قارة دلتهي بحيلة قبل 1994 كي إلى 2009 كي بيبدئين وعدد لوري لواتن كي إلى صدّن كي قارسي سنوي بركو وعددهو مركه إنتي وحبرتين شام عذاك صوب بحين ودي أرسين إنه شقق قبطان أما مامل قبطان مركه ده وحيلة قام maturity قام بستيل كوه رأيويان تأكسوكو وحي استوجش ران صدح group ييجو مركه صعوف يرسو waxay isugu jiraan saddex group dad waa dad genuine ah oo doonaya isbeddel inuu wadanka ka dhaco dadna waxa weeye dad agenda siyaasadeed wata oo raba inay ama madax noqdaan ama xisbiga soo dirsadeen ama opposition ka socda qolina waa qol tuuga oo dadka doonaya inay dhacaan marka saddexdaas ay horti isugu jiraan cause-ka arintan in kacdoonkan waa kacdoon shacabi ah inuu dhaco waxa keenay iyadana saddex qodob mid waxa weey waxa soo jiray oo soo dul fuulay wadanka dhibaatooyin fara badan oo dhac oo maamulka si hadda la sheegay soo taraakum ba soo jiray
dadku halkaasii marayeen farab bay taagnaayeen oo hadda dad fiiris dawladdihii ku horeeyay sida ay wax u maamuleen iyo sida dhaqaalaha loo cunay iyo mataqaana iyo corruption ka jiray iyagoo halka taagan ayaa hadana waxay arkeen corruption kiyo sidii u sii socda oo qodobka labaad qodobka saddexaadna wuxuu ahaa waxa wixii qarxiyay budgetkii hadda lagu dhawaaqay oo ahaa almost 4 billion 3.9 trillion bandhila 3.9 trillion oo budgetkii ugu faraha badnaa marka la akhriyay la fiiriyeyna wax badan oo khaladaad runtii ay ku jireen marka taasaa kicisay ujeedada marka la fiiriyo dee in waddanka laga daayo corruptionka oo dhawaaqoodu dhawaaq saxa wey haddii si loo fiiriyo oo waddanka madaxweynuhuna dee waa kii garwaaqsado oo yidhi fiskaalkiina joojiyey waxaa sheegaysaana waa sax yidhi diyaar baanu ahaa inaan idinla hadlano marka kooskooda lama dhihi karo waa koos aan jirin sababto haddii kale dowladdu maagna yeesheen laakiin waxaa khaldanaa approachka iyo qaabka loo maray oo waad aragtay waddanka wixii ka dhacay dhiiggii daatay hantidii la dhacay dhibaato weyn bay geysteen iyagoo isku raran oo kuwii saxda ahaa iyo kuwii kale isku raran yihiin waa la boobay waliba dadka aadka loo boobay soomaalida ka mid a lithuli avenue townka xataa islii waxaa la damcay in mataqaana lasoo galo individuals ma soomaalida kaliya ma dadko dhan baa la dhacay hantidii baa la gubay dowladda meelaheediiba marka approach aada u khaldan marka waa barnaamij u baahan in la fiiriyo wadamada dariska ah na la fiiriyo kacdoonka ka dhacay iyo dhibaatada uu ku reebay kacdoonkaas
cabdullaahi calas haddii aynu intaas markaa kaga gudubno sharaxaada kooban ee ay aqoon-yahanadu ka bixiyeen waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ama falanqeeyaba telefishinada iyo warbaahinta social mediana aada ugu jira haddiiba qodobkii ugu weynaa oo ahaa biilka ku saabsan maaliyadda ee 2024 madaxweynaha markiiba u ka noqday maxay yihiin waxyaabaha kale ee ay dalbanayaan muddo siyaasiyiin ah ka dambeeya
mar walba kacdoonku marunbuu waddanka iska kacaa midna waa mid habaysan oo isbedel keena midna waa mid lagu khasaaro sida suudaan iyo 2012 nigeria ka dhacay waxyaala badana qaladaa dhacaya laakiin midna waa mid walaalkii uu leeyahay qaar shaqo ma haystaan horta onlineka dad ku shaqeeya youtubeka iyo facebook qaar lacago badan bay ka helaan laakiin waxaa jira dad daktariin ah dad looyara ah jamiica moscowad arkaysa dad baa lagu daaweeyay dhalinyar baa daaweynaysay poliista marka dadka xero dad baa tegaya waa dad sasjire looyara ah dad waxaa jira politicals dad wax barteena jira oo labada dhinacba annaga soomaalida dad shareeca sidaan kasoo baxay jaamacada jira suudan iyo umma iyo sacuudiga meelo badan oo ku jira marka horta middaan laleeyahay dee dadkani dad iska maala yacni meelaha uga fadhiyaan maaha waxay kusoo aadeen waqti ah waxay u baahan yihiin telefoon jaajarkiisa iyo telefoon iyo data guriga ku jira waagii hore waxaas lama haysan twitter space haddaa fiirisid afarta usbuucoo lasoo dhaafay ilaa 5-20 million oo kenyaana ayaa horey gadaal usii maray marka waqti uu teknolojiyada fududeeyey wada xiriirinta iyo qaabka ay dadka u wada xiriirayaan ayaa midaan kale waddankan waa waddan aada u qani ah saakay haddaad akhrisa generaalka xisaabiyaha guud wuxuu sheegay hal trillion in la xaday oo projectyaasha lagu qabtay ilaa 664 project ay yihiin iska gosto yani wax jira ma lacagtu ma la dhacay waa waddan dad yar markay xornimada laheday ay bilaabeen inay u taliyaan waddankii ayagoo eegaya danaha gaarka ama waxa loo yaqaan elitska waddankan 4 qof ama 4 shaqsi waxay ka hanti badan yihiin 22 million oo qof waxay yeelaysa marka waddanki waa la dhacayay booliista la isticmaalayay dadka waa la caburinayay waa la dilayay waa la cabsiinayay waxaa la gaaray waqti ah dastuur cusub in la keenay bill of rights uu sheegaya nool xuquuqdiisa in la ilaalinayo waxyaala badan ay isbedelayaan maxkamadihii aada moodid sida hore inay kaxornimo badan yihiin shacabka ay dad ka aqoon badan yihiin waalidkiina ay taageerayaan marka isbedeladan horta wax walba oo la sameeyo kenya ama caalamka siyaasad waay in la hagaajiyo beeca ama sokorta lagu daro ama shidaal lagu daro waa qaab siyaasadeed baarlamaanka lagu gaaray umadda lagu dagaalamayo soo siyaasadda waxaa waya xisbigii laga hadlo dowladda laga hadlo dhaqaalihii laga hadlo waxaasoo dhan aa siyaasadda
waa tahay cabdisalaam aadan maxamed waxaad dhegaysanaysaa su-aasha baan kuweydiinayaa haddii biilkii laga noqday oo haddana ay weliba dhimaan badan ama baahi badan ay weli soo jeedinayaan rabshadana ay dhaceen maxaa kuu muuqda
waxaan u malaynayaa marka ay bilaabeen mudaaharaadka inay ahayd un biilkan aan istaajino laakiin markaa si fiican u fiiriso dhimaanka day sameynayaan oo ah madaxweynaha xadigu zakayo xadigu ama hays cajilo waxaad moodaa in arrin siyaasadeed inay tahay taasoo la rabo in dadka oo mucaaradka inay kusoo dhaxdhuunteen tiimkan Gen Z waxayna keeni kartaa khatar ah in haddii saas lagu sii daayo oo talabaadkoodii dhan la siiyo oo weliba ay leeyihiin madaxweynihii iyo baarlamaankiina hasoo degaan ay leeyihiin inay khatar u keeni karto waddanka guud ahaan. Waxaan ognahay in Kenya uu yahay waddan bicshara iyo dadka shaqaystaan, haddii qalqal yar la geliyo waddankan inuu waddankan horu sii soconaynin wixi yaraata la islawaan karo. Marka waxaan dhihi lahaa maadaama ay wixii dalbeen la sameeyey inay joojiyaan mudaaharaadka lana baaro intii dadkii oo dhib ka soo gaaray. Waxaan u maleynayaa in dowladda qaabka u manajgareysana dulqaad fara badan iyo uu ku jiro annaku u tacsiyeyna dadkii dhib ka soo gaaray iyo kuwii dhintay iyo kuwii dhib ka soo gaaray. Marka waxaan u maleynayaa in arrintan hoos loo dhigo wadahadalka annaku fiirinayna dastuurka iyo yani ruuxa dastuurkeena wadahadala wax ku dhameyno violence-ka iyo gacankaadalkana la yareeyo.
Dr. Saalax Cabdisheekh, maadaama la joojiyey biilkii oo haddana weliba madaxweynuhu uu saxiixay daadkii labaad ay dalbanayeen ku saabsan IEBC-da in maaragtay doorashooyinka golihiisii la sameeyo, welin ay jiraan baahiyo kale oo ay dalbanayaan. Ujeeddadu markii horeba waxay biilkii ku koobnayd mase arrimo siyaasadeed baa ku jira?
Ujeeddada waxay ahayd dalka in sida loo xukumahay la bedelo. Macnaha ujeeddada ma ahayn hal biil, ma ahayn hadaa fiirisa managementiga ama resourcekan dalka sida loo xukumo, waxa waaye sida loo isticmaalo ama sida loo ururiya ama sida loo qaybsado, waa si oo corruption iyo musuqmaasuq badan ka jira. Marka ujeedadu waxay ahayd in waa isbedel badan la hagaajiyo, oo ugu horeysa ay tahay horta inay ka noqdaan sharciga shuurta oo markaa marinayeen. Midda labaad oo la rabo waxa waaye in la bedelo dadka wasiirinta. Midda saddexaad oo la rabo waxa waaya in laga noqdo wax kasta oo constitution ku qorneen oo hagaajinaya. Waxaa ka mid a prime minister a jira oo sharci ku qorneen, waxaa jira dad ladhaha maxaa ladhaha chief administrative secretary oo ay diiday maxkamad ay diiday oo weli la siinaya mushaar. Marka waxaa la siinahayaa budget maxaa ladhahaa dumarak maxaa ladhahaa wives of madaxweynaha prime ministerga iyo madaxweyne kuxigeenka, waa waxaan ku qorneen sharciga. Marka wax kasta oo sharciga meel maxaa ladhaha ka dhimaaya in laga baxa oo dad dalkan ku xukuma sharci constitutionalism. Marka siyaasa ma jirta. Ha
dhanka saalax, daymaha dowladdu ama ay dhaxashay bankiga iyo IMF-ta iyo China iyo dad aad u fara badan baa waxay kuleeyihiin daymo fala badan waddanka, ma kuu muuqataa in madaxweynuhu markaa uu ku saxnaan karo in la sameeyo dakhli dhaqaale oo dadkeeya la saaro si looga soo kabto daymaha badan?
Horta sidaa siyaakha u sheegay, qof raba qalalaasara ma jiro. Macnaha dhalinyaradana ma rabaan, ganacsiyaashana ma rabaan, dadka caadigana ma rabaan. Qof u dagaaltamahay dalka hala burburiya horta meesha ma jira. Macnaha ragga galeen baarlamaanka galeen waxay ugu tageen nin senator oo meesha fadhiya oo looga ka cararay oo curyaane inay soo qaadeen ay geeyeen ay badbaadiyeen ay geeyeen meel maxaa la dhahaa aada ku badbaada oo gaari saareen ay kasoo noqdeen. Marka dadka ayaga oo lala digaalo la sheegay dadka waxay khalaasi keenayiin waa dad wataan calan iyo telefoon, calan iyo telefoon dad laguma burburiyo. Dad waxaa lagu burburiyaa qori yaa wato dadka laynahay, dowladda dadka laynahay iyo dowladdu wax la socda. Macnaha dhalinyaro badi oo hadda mar hore la qafaasiy waxaa soo bixinahaysa in la laayay, mid shalaa laga soo qaaday bochariga, mid kale waxaa laga helay meel damas oo la toogtay. Marka waxa waaya horta waxa dadka dhibka keenaya waxa waaya waa sharciga la jibinaya dhibka keenaya. Sharcigana waxaa jibinahaya dowladda iyo dad dowladdu shaqeeya boliista. Marka horta dhibkana haysta waata. Marka cabsida laga qaba Gen Z qore ma wataan, afay ka hadlaya, telefoon waa wataan, calan waa wataan, dad nooca ah dhibka meesha marka jira. Waxa dowladdu waxay fahmi laadaha wax calaadkan yara kulli maqlaysa waxaa la fahmi laaya kow, qof telefoon wata iyo calan wata si dal idaan u gelgelin waa isbedel africa wey ka dhicin wa ha waa technology. Midda labaad, caruurtan yaa dhalay, caruurtan dadka waa wada dhalay kudi, macnaha kaada ku jira keyga ku jira.
مركه عروت مركه دقال كده واحد كسر على دتكي هراء إيه دتكي تنبا معناها إليتكي دلك هايستين يودتك كوهرنا يودتك عصياش أو هبكو كنا فهمين وفهمينين دلك عن شرعية ليه شرعية سه وحبلك مرة معناها كونستيشن كوا قرن تاعي وحبلك مرة دائما مركه 1.13 trillion ودينا صغاتي وح بروجكت الوقت تملي مركه دينت أنا عم بحنا هنا شيطان كان سينين يا واحد تمام أنا قفكو عن دينت اسم بحيو ما حنا وبحنا ما حد الله صار يا قف كراسير هايستو أو ميشن جميع مسك أكتيس هو كذا يا كبا ما حد الله صار يا عنصر لأجي هاي ذات كده عد مركه مش ذك فهم لي وحوي وان قرنا هنا يا دعي ذك يا دعي حولي ومقدام وأجنني مش الغو هاي كنت جيم وأجنني مركه أنا يرى وحي صوب بعين صوب صارين وريه وكاريه عليها عشورنا حولي إنك أنا دعي قف أنا دعي وأنا كوان حولي كامبني قاني كامبني قاموي ما فهمت مركه مش هذا الغو هايستا طلنا بعد ملحوينها لمن عمبو قبحين كرا دينت إنا عنشورها كروقا إنا تقصد دي خوصو ديك إنا استعمالك خوصو ديك بجتك خوصو ديك عنشورة مال كروسي جين كنا مال ماشي قد دبيات كي هذا تسكوسي دارا دارك واكرا صعورا واركو حوال حالهم باوتال إنا تفريستو دها أوكي وإنا يرينا استعمالك إكسبيني تشاكا إنا يرينا إيو كوربشن كنا يرينا لباسوا
الشيخ وحنا كوسي سبينا جنات كي ضد على اللي تطبع هنتظري أي عند هاي ولي كان شدي كدوري يا وحشرة ننقل وطاء أما موبايل وطاء أما حنا وطاء الحبض غض السماء حكومة
هرت أبغى هرد وحن أنواع من سنة هاي أن أنبح يوقفه إنه فكر كيس عبر أو إنه يتعال شيء لو بهني هاي أو مطلوبة وديمقراطية حرية دوية شرع هذا الإسلام كأقول عذر الباء أقول وذا كان شرعي يساء أقول إنه قفكو بركة طاهر ده كان العبرية ماشي كما شفته أو وحي حق قدر يلا سمييي أما الرب إلا قصة مايو وان كسو هور جيدا مركة هذا سعاش ماشي طالة وحيطها حقابة إنه لغسي أنبقى هذا وحن سلاء أرنتن لو حالين كرا ميد وحاوية دل يرادة جنزيقة كساب سنتها وحيطها هين وا leaderless tribeless your religion ama qolo gooni qab diin gooni waxa istaan malah macni waxa way diimo hordan ba isku jiro muslimki iyo kristaanki iyo cid walba qabiil malah oo kenyan ahaan bay u shaqeynayaan madaxna malah marka laba iyo way fiican yihiin oo inaysan diin su kala saar saarin iyo inaysan qabiil su kala saar saarin laakiin madax la'aantu dibkeeda leedahay iyo laakiin markay ka hadleen waxay dhahayn hadii madax la magacaabo waa la korrupti garayn qofkii baa la raadsan corruption baa lagu sameeyin lacag baa la siini ama waa la dili marka saa darteed anaga ma taqaana meel aad nagu soo anaga demaanka iyagaan rabnaa in la hagaajiyo qofka ma danaynano ayay leeyeen dadka qaarkood marka la qiimeeyay waxa leeyahay dadkan waxay ka kooban yihiin dad madaxdi hore caruurtoodi oo aan fursadaha ma taqaana fursadihii ay waalidintood wax ku dhici jireen oo kale aan helin oo dadkii elite-ka ahaa waalidkood iyagana rabay inay elite noqdaan laakiin ay u suurta gali laadahay inuu elite ay noqdaan maadaama dawlad cusub iyo nidaam cusub wadanka uu ka dhashay iyaduna waa aragti kale oo meesha jirta saan sheegay dawladdan waxay dhaxashay yani deymo aad u faro hadda deynta laga hadlayo trillionka 1 trillionka la la'yahay ee hadda la soo ogaaday waa 2010 ilaa 2021 intuu san mataqana ruuto meesha imaaninba inkastoo dawladdii hore qayb ka ahaa dowladan hadda jirta ma aha marka waxan kula hadmo waxay wax isdul saaran oo wadab asaga dhan ma taqaana inta fooda ka soo jeeda inta kala qoostay oo biyaha ku dhax jira ayuu dhaxlay marka waxa ila tahay koo waxa loo baahan yahay horta aragtidooda in la dhageysto laba qodobna uu sameeyay oo muhiim ah madaxweynuhu inuu fiscalki ama budgetki joojiyay arintii gudiga doorashada ku dhawaaqideeda inuu aqbalay waxa hadda marka laga sugayaa arinta ku saabsan expenditure ama kharashka faraha badan sidii loo yareyn lahaa waxa kale loo baahan yahay wadanku waa inuu budget yeesho ma shaqeyn karo wadan aan budget lahayn oo macallimiinta in la pay gareeyo oo lacagtooda la siiyo booliskii jidadkii la dhiso budget la'aan wadan shaqeyn karo malaa waa inuu budget la keenaa kii ka khafiifsan oo macquul ah wadankuna ku shaqeyn karo marka دمانك أما باهدا أما متقع نواتباتك مرنا مدحوينها قار لقربا يدولة ديسة قارنا لما كان جنزي أيها لقربا إني أقبلان ووضنك إنو بجد يشا حياباها سوكر لهذا وحكم ذا أو أرنتان ما سيكالا إيغان وشكالا سينكرا معارتي هوري أجري أيها هذا وحالي دولة دي بكبيرا oo raayla odinga iyo maaratay ragii kale oo la joogaan oo marka taasina iyaduna wajiga iyo dhan bay bedelaysa wajiga kale ayay keenaysa dadka qaar kood waxay leeyihiin waxay arkeen mucaaradnimadii oo laga la wareegay jinsi la wareegtay position koodi marka inay mataqaan ayaga wali jiraan inay ismuujiyaan ama ay dawladdu ku biiraan baa dood ah wax socota la leeyahay marka waa la xalin kara arintan iyada laakiin waxaan marnaba la aqbali karin wadankan in la dumiyo ola burburiyo ola gubo sidii hore u dhex jirtay
ee Abdullahi Aras waxa ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa isbeddelada hadda soconaya ee hoggaanka maleeba leeyahay jinsi wala hadla wad ku baaqaysan si loo wada hadli karo hadii gabagabadii baynu maraynaa ee qaab loo wada hadli karo dad aan hoggaan lahayn ee sidee ku dhex karta
ee madaxweynaha asaguna qof la fariistay jirada ayuu ka noqday bilka finance bill pressure waxa weey hadii lagu dhawaaxani waxaan rabnaa dadka waxa adeegsanayaan yaacna awooda ay ku leeyeen constitution ku siinaya xuquuq in madama ayaga ay wadanka joogan ay bixinayaan ashuurti inay ayaga dadka shaqada ka qoreen ma kan dartay marka waxa uu sheegaya afrika dibka haysto waxa weey haddii deeqtid ashuurta haddii deeqtid nixon tabaatanka iyo margaret thatcher markay soo galeen labada waxay la dagaalamayeen sicir bar maanta waxa la haysto asaga inta la dagaalamayna ee masuq maayay madaxweynaha hore uu urkayay waxa uu sheegay in halkii maalinkeen ay dhumaynaysay 2 bilyan lacag Kenya sodon hadii lagu dhufto 6 bilyan ee 12 bilyan lagu dhufto waa 2700 bilyan lacagta ka dhiman budget deficit kana waa 306 bilyan marka hadii la dagaalaan masuq oo toognimada iyo xoolaha ee dadweynaha la dhacay ay dawladda Kenya mas'uuliyinteeda siyaasadeeda shaqaalaha ay joojiyaan Kenya uma baahna taa inay soo qaadato deyn marka waxaan leenahay oo looma baahna in la helo yaani hoggaan waxa hoggaanka waa mid ka raayla shalay asoo mucaaradda maanta uu soo qoray David Ndii ninkaas u doodaysiin lacag baan siinayna lacagta waxba leen kama siinay ninkaas waa ninka la taliyay madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha marka wadan siyaasadiisa iyo akhlaaqdiisa siyaasadeed ay qoruntay oo u baahan saga dhamaalada in bog cusub loo furo waxaan halka ah madaxweynaha inuu dadka dhigis qofka shaqaalaha markuu yahay oo shaqo lacag la siiyo oo almaniniyi wuxuu qaataa 1.4 million shillings waa ninka keenay ugu lacagta badan shaqo la siiyay dadkii waxay adeegsanayeen xaq ay leeyihiin awood ay leeyihiin constitution xuquuqdiisi madaxweynaha in la hadlo wala petition gareen karaa madaxweynaha inuu dadka dhageysto oo isbeddel keeno nimanka hadda wasiirinta toddoba ka mid ah 6 sano oo yar wadankan wuxuu sheegay sharci in retire lagu qaado 6 ninkii 28 jiro degree oo master oo goormo shaqeynaya marka 7 jireel dadii xafiiska fadhiyaan barbaal raba in dadka 28 kun laga bixiyo kadibna la ogolaado dadka 6 jira inay dadka guraasta u banaayaan xafiisada u banaayaan shaqada u banaayaan sida kuwan kale loo soo shaqeeyo kuwaas hadii dawladda adeegsato ee kuwa kale dadka gacsada naftirkooda waxa fiican qalalaasaha marka jira lacagta iyo alaabta muhiimka ina guriyaha geystaan ma aha waddan qalalaasa ka jira dad wax walba kaga tagtid waddankan tuulumadiis waqti dheer bay jirtaa dadka gacsada naftirkooda way ka gaabiyeen maxay 28 ama 20 xafiis ku talaayay iyo qalalaas waddan ka jira
een ugu dambeyntii waxaynu galeynaa marka talooyinkii sida uu Aras hadda ka bilaabay ee Cabdisanaan Aadan Maxamed ee maxay kula tahay xalku muxuu yahay
horta ugu horeynta waxa weeye deen laguma bixin doono qaladaasi iyo buuq laguma bixin doono sicir barna laguma xalin doono banaanka la imaado oo laga buuqo waxaan u maleynayaa xataa 20 ka dhawaajay calaas waxa weeye ma hubna in dadkaas qaylina la siin doono in kale ma hubno marka waxa weeye in dadka ay isku laabtaan oo ay fikiraan madaxweynaha dadku u dhageysto ilaa laana waxaan dareemayaa inuu u dhageystay oo warkood maqlay inkastoo ay leeytahay laakiin uu dhageystay laakiin arinta oo ku saabsan in dadka xoolahooda la dhaco si adag loo tacaamulo oo la soo xasmiyo dadka oo mudaharaad kicinaya inay joojiyaan oo ay ku laabtaan maskaxdooda ku laabtaan wadankan hadii la waayo wadan kale ma jiro isbaabaas ma jiro meel aadan ma laha intaasan ku soo koobilaan maanta
dr saalax cabdi sheekh muxuu yahay
xalku waxa waa horta qof kasta sharciga raaca dawladda inay sharciga raacdo dadka oo mudaharaadaha in sharci raacan dadka oo kasoo horjeeda mudaharaadka in sharci raacan macnaha had dawladda sharci ma raacdo marka badi dadka kasoo horjeeda mudaharaadka waxay leeyihiin dadka mudaharaadaha ay sharci ha raacana laakiin dawladda naftu ay sharci raacayd sharci hadda la wada raaca talka dib ma maanaayo macnaha waana la isfahmayaa nabada lagu noolaanaya marka talada ka bixin lahay koo waxa way horta mudaharaadka waxa ku socdaa in qodobihii hata aadka waan waa ka noqday action la rabaa afka lama rabo horta midan isku haysto waxa waaya ma lagu aamini karaa adiga waan waa ka noqday hay ma ka noqotay aan aragna action lotus horta saa la joogaa ma ogi laiskuma haysta ma ka noqon ku noqday ma macnaha waxba ma qabnayn qof dhehaya male dadka kulli waa ogolyihiin lakin finance bill waa ka noqday lakin shale maxay keenay dabar labaad markii baarlamaanka la geeyey speaker waa diiday so haddaad sharci maxaa dhigaya speaker haddaad diida ilaa todoba beri marka la dhaafo sharci uu noqonaa si automatic ah waa fahamsama marka waxa meesha waa laisqal dhahaya marka dhalinyarada waxay uleeyihin anaga malihin leader malihin qabiilna malihin diimahayna waa isku jiraan hal diinna malihin macnaha umana baahnin inaan hadalno waxa weye waxaan kaa rabnaa un adiga wax adi sheegtay waxaan waa ka noqday notus waa ka noqotay waxaan aan bedelay notus waa bedeshay budgetka waxaan ka bedelay waxyaabahan sheeg waxaaba ilaa labaatameey wa aad sheegay oo ku qorneyd executive orderga marka implementation waa loo baahan yahay hagaajin aragna soo ma looma baahna marka dheela loo gey meela la fariisiya ninka waaba sheegay waxaan waa ka noqday okay hagaajin aragna mida la isku haystaas waay horta tan kale kenya dhibkeeda musuqmaasuq waay dadki dhaceen dalka waa joogaan maalin kasta waxay soo fariistaan idaacadaha ayagoo xiran saacada maxaa la dhahaa $1,000,000 wax maskax galama marka dadka waa la ogyi ninkaan mushaarkiisaan garanayna marka shaqa bilaabaan garanayna waxaa soo galay waa la garanaya because dalkan waxaa leeyahay system cashuur lagu bixiya qof kasta cashuuraad bixiya marka qofka markaa cashuur bixiya haddaad xisaabta ogaan kartaa wax soo galay dakliga haddaad isticmaalihay amaad ku nool yahay guryan iyo gaariyaan iyo maal aan cashuur laga bixinin ana marka waa la soo xaday marka waan garanayna waxa oo la garanaynin maa marka haddaad madaxweynaha haddaa waan la dagaaltamaya maxaa la musuqmaasuq waan fasaxayaa hay-adaha maxaa lahaa investigation ku hagaajiya musuqmaasuq inay qabtaan dadka oo dalka dhaceen taas waa hal maxaa lahaa oo laga codsanaya waxaa halkaa laga codsanaya yarey cabinetka 14 ka dhigaal manaa ma hayn lacag aan ku aansiin dayna nagu leeyay 14 ka dhig 22 waa waa fahasama no safe grey lacagta marka waxa loo sheegaya waa wax action ah wax u baahan inaan ka naqaashnay inaan fariisanay dialogue maaha marka madaxweyne waa inaan dhegeysto dadka dadkiisu waay waa dadka asaga soo doorteen maaha dad ka soo dhacay cer ka soo dhacay ama ha yaryaraada oo dalinyara ahaadaana ama odayaal ha ahaada marka madaxweyne waa ha dhegeysto dadka actionkaas ha qaada dialogue uma baahna inaad raila soo geliyo meshan uma baahna macnaha waxaan kulli waxa waaye waa indasaabax waaye manaa dadka lagu ciyaarahaya waa siyaasiyiinta markay arkeen inay powerki uu ayaga ka tagay uu dadka galay marka inay isku soo noqdaan ay rabaan businessmankii dadka inay isu keenaan ay dhahaan problemka waxa waaye dhalinyarada problemka maaha adinkaa tuugo ah marka tuugnimada ka soo baxa dalka si fiican oo loola dhaqo masha allah
aad iyo aad baan umahadsantahay markan ugu dambeyntii waxaan kusoo ogolaanadaynaa sheekh maxamed ibraahim shakuul xalku muxuu yahay
bismillahi raxmaan raxiim horta xalka in badan oo kamid a raggii walaalaha iga horeeya sheegay mid waxa weeye dadka shacabka in la dhegaysto talooyinkooda qaar ka midana madaxweynuhu u dhegaystay inta ka dhimanna inuu dhegaysto ficilna u bedelo waa qodobka koowaad weeyaan dhalinyarada jenziga kuwada genuinka ahna iyana inay ogolaadaan maaragtay inay la shaqeeyaan oo la taliyaan oo qeyb ka ahaadaan dawladda si wax loo saxo qaybta sixitaanka waa iyadana waa waajib dhinacooda saaran wey budget in waddanka loo sameeyo na in maaragtay maaragtay inay aqbalaan weeyaan waxaan ku darayaa waddankan qalalaasuu soo maray hadda ka hor intabana ilaahay wuxuu sabab uga dhigay soomaaliya inuu ku badbaadiyey waa qodob si gaara inaga inoo taabanaya xilligii afgembiga jamaal maxamuud ayaa ilaahay maaragtay sabab uga dhigay inuu waddankan badbaado oo maanta islaamka iyo soomaalida prosperitygooda iyo horumarkooda iyo jiritaankoodaba ilaahay uu sabab uga dhigay هذانا دور كي دمبا يدنا وقال الله سوه وطن كان كده هاي إلكشن كي جنرال كي بوليس كهستي جنرال محمد علي عيا إلهي كوبت بادي هذانا وحلاه وحد دور وين قاتي رنتي محام كرا الصومالي ذا ملاحظة سيد ورال كي نور الدين أو وربحن لبسيه أو شيء مفهومنا هذا كان هنا الشعب كي يهين لونه بهي إن الله الله إيوه ninka la yiraahdo wasiir ducale oo hantidii iyo amnigii dalka si degdeg ah gacanta ugu dhigay marka door weyn ayay Soomaalidu ku leeyihiin kana qaateen waana ku mahadsan yihiin insha Allah waxa Ilaahay kala jeenina inuu wadankan Ilaahay dajiyo oo arrinkan khayr ku dhamaado mahadsan
tahay aad iyo aad ayaa mahadsan tihiin waxa intaas ay ku dhana barnaamijkeeni faaqidada todobaadkan oo idin kaga imaray magaalada Nairobi waxa ay kala qayb galayay Dr. Salah Abdi Sheikh oo isagu ah dhin u dhaqdhaqaa qaaribaha bulshada siyaasadda iyo bini'aadamnimada Sheikh Maxamed Ibrahim Shakur oo ah kalaasada siyaasi iyo dhaqaalayahan iyo waliba Sheikh Ana oo ka mid ah culimada wadanka Abdi Salaam Aadan Maxamed oo isaguna dhinaca waxbarashada iyo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Cabdullaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda intaa aynu barnaamijka la midah ku kulmi doono waa Yaasin Sawir Dheere Nairobi.
أدو ما سياسين عيسى ورليره وبرامش كاسين لسعودسيني روح كجمتا جلكي كسون تو جيف كجور تو جوكسون ويذي جنوي بالعندة جنوي بالعندة هستا سيهي دكو سومقان هوا هستي جلعو يعودكي بحسنا فنانكا اسماعيل دنان
Chara isa ya chahma inna qun